Hai moito, moito tempo, o carón do portal de Belén vivían tres árbores. Unha palmeira, unha oliveira e un abeto. Cada día, moreas de persoas achegábanse ao portal de Belén para levar os seus agasallos ao meniño Xesús.
Eu tamén lle quería levar un agasallo ao meniño, dixo a palmeira.
É unha boa idea, pero é que lle podemos levar nós?
Dixo a oliveira.
Xa teño, dixo a palmeira. Vou cortar unha das miñas ramas máis longas e voulle agasallar ao meniño para que faga un abanico con ela e se poida refrescar nos días de máis calor.
Ah, pois eu voulle regalar unhas olivas. Así a súa nai poderá facer aceite e fritarlle os pés con el. Terá uns peciños suaviños, suaviños.
E o pobre do abeto empezou a chorar porque el non tiña nada con que agasallar o meniño. Pasou por ali un anxiño do ceo que lle preguntou: E ti, por que choras?
É que eu tamén che quería regalar ao meniño algo, pero é que as miñas ramas son curtas e non podo facer con elas un abanico. E ademais, eu non teño aceite, só teño unha resina pegañenta que non lle vai gustar nada ao meniño.
Non te preocupes, vou chamar as estreliñas do ceo para que adornen as túas ramas. Xa verás como teu agasallo te encantará o meniño. O anxiño do ceo e as estreliñas achegáronse arredor do abeto e cantáronlle esta canción.
No llores, abeto, no que vengo yo. Los ojos del niño se sonreirán.
Cando o meniño viu a árbore adornada coas estrelas, empezou a sorrir. Dende entón, adornamos as nosas árbores de Nadal con bonitas luces de cores.